ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ካብ 15 ክሳብ 19 ዕድሜ መንእሰያት ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ስነ ልቦና ፀቕጢ ከም ዘለዎም ዘፍለጡ ካብ ቅድምቲ 17 ዓመታት ዝነበረ ንላዕሊ ሎሚ ከም ዝበዝሐ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። እቲ መፅናዕቲ ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ብዕፅፊ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘለዎን የፍለጥ። ኣንስቴስያ ዋትስ ብብዙሕ ስራሕ ዝተኸበ ህይወት እዩ ዘለዋ። ምስቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ተፅንዖ ትምህርቲ ሳይኮሎጂ እታ ጓል 19 ዓመት ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ማናጀርን ኣብ ብዙሕ ማሕበረሰባት ወለንታዊ ስራሕ ትሰርሕን እያ። ሚስ ዋትስ ፀቕጥን ሓፈሻዊ ጭንቀትን ከም ዘለዋ ጓል 15 ዓመት ከላ እዩ ተፈሊጡ። ጓል 16 ዓመት ከላ ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ምስ ወረዳ ብድሕረ ኣእምሮኣዊ ስምብራት ዝነበራ ፀገም ተጋዲዱ።
Even just talking about it with my friends now, it's kind of insane to me how many people go through this. Don't bottle it down and don't keep it to yourself.
ዋላ ምስም ሓዙተይ ብዛዕባእዚ ሎሚ ክዛረበሉ ከለኹ ብዙሕ ሰባት በዚ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ክሓስብ የፀልለኒ እዩ። ንኩሉ ኣይተፅርሮ፣ ኣብ ውሽጢኻ ድማ ኣይተቐምጦ። ዋላ ንሓደ ክኢላ ምዝራብ ካብ ፅምዋ በይንኻ ይሓይሽ። ንብዙሕ እዋን ነዚ ኣይተቐበልኮን ነይረ። ከምኡ ምዃነይ ንክቕበሎ ብዙሕ ግዜ ይወሲድለይ።
If you can't talk to your friends or your family about it, talk to a professional.
እቶም በዚ ከምዚ ዝሓልፉ ሰባት ክበፅሓሎም እደሊ እየ። ንስድራኹምን ኣዕሩኽትኹምን ክትዛረቡ እንተዘይክኢልኩም ምስኪ ኢላ ተዘራረቡ። ሚስ ዋትስ ንገዛ ርእሳን ካልኦትን ንክትረብሕ ኢላ ብዛዕባ ትሓልፎ ተመክሮ ክትዛረብ ከም ዝወሰነት ትገልጽ። እቲ ትረኽቦ ክንክን ከም ዝሓገዛ ድማ ትገልጽ።
If I start feeling like everything I do is a chore and that I'm not succeeding in anything,
ኩሉ ዝገብሮ ኣሰልቻዊ ኮይኑ እንተተሰሚዕኒ፣ ብተወሳኺ ብዝኾነ ይኹን ዕወት ከም ዘየለኹ እንተተሰሚዕኒ፣ በዚ ምኽንያት ህይወት ተስፋ ዘይብላ ኮይና እንተተረኣያትኒ፣ በዚ ንጥዕና ኣእምሮይ ሕውየት ከም ዘድልዮ ይስወጠኒ። ብሚሽን ኣውስትራልያን ዘ ብላክ ዶግ ኢንስቲትዩት ዝተገብረ ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ሚስ ዋትስ እውን ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ከም ዘለዋ ፈሊጣ ሕክምና ክደሊ ምኽኣላ ፆታኣ ሓጊዝዋ እዩ። እዚ ናይ ሓባር መፅናዕቲ ናይቶም ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዝርከቡ ናይ ብዙሕ ዓመታት ደረጃ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዘፅንዐ ፅማቕ ፀብጻብ እዩ። ኬን ዊ ቶክ ናይ ዝብል ተበግሶ ናይ ልዕሊ 28,000 መንእሰያት ካብ 2012 ክሳብ 2018 ጥዕና መንእሰያት መፅናዕቲ ዝገበረ እዩ። ካብ ቀንዲ ርኽበታት እቲ መፅናዕቲ ድሕሪ 7 ዓመታት ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ መንእስያት ክቢሉ ማለት ብስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ዝሳቀዩ መንእስያት ኣብ 2012 18.7 ሚታዊ ዝነበረ ኣብ 2018 ናብ 24.2 ሚታዊ ክቢሉ። ጀምስ ቱሚ ሓላፊ ሚሽን ኣውስትራልያ እዩ። ናይ ዝወሰኽ ብዙሕ ረቑሒታት ከም ዘሎ ይዛረብ።
I think there is a combination. Absolutely, there is a greater confidence and understanding of what actually constitutes psychological distress for young people.
ናይ ብዙሕ ነገር ድምር ውፅኢት ይመስለኒ። ኣብ መንእስያት ዘሎ ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ እንታይ ከም ዝመስል ኣብቶም መንእስያት መዘናኦምን ስድራ ቤታትን ዝለዓለ ምትእምማንን መረዳእታን ሎም ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊቶም መንእስያት ዘለዉ ፀቕጥታትን ካብኣቶም ዘሎ ትፅቢትን ካልእ ኩነታት ፀቕጥን እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና። ዳይረክተር ናይ ዘ ብላክ ዶግ ኢንስቲትዩት ሄለን ክርስቲንሰን ምክንያት ናይ ዝወሰኽ ፀቕጢ ፈሊና ከነውፅኦ ከቢድ እዩ ትብል።
What we can say is that the kids haven't really changed in terms of their psychological and biological makeup.
ክንብሎ ንኽእል ነገር እቶም ቆልዑ ብመንፅር ስነ ልቦናውን ባዮሎጂካዊ ኩነታትን ለውጢ ኣይርኣዩን። ስለዚ ንደጋዊ ፀለውቲ ነገራት ክንርኢ ነይሩና። ለውጥን ፍርሕን ብዛዕባ ፋይናንስያዊ ውሕስነት፣ ምጭናቕ ብዛዕባ ምንሻ ወይ ቡሊንግ፣ ናብ ፖለቲካዊ ለውጥታት ምቅላዕ። ስለዚ ከምዚ እዩ ክንብል ኣፀጋሚ እዩ። እንተኾነ እቲ ፀቕጢ ወሲኹሎ። ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዕፅፊ ይዛረባሉ። ክሳብ 22.5 ሚእታዊ ኣብ 2012 ዝነበረ ናብ 30 ሚእታዊ ኣብ 2018 ክቢሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመታት ደቂ ተባዕትዮ ካብ 12.7 ሚእታዊ ናብ 15.6 ሚእታዊ ክቢሉ። ሚስተር ቱሚ ከም ዝገልጾ እቲ ምኽንያት ኣብ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ዘሎ ብዛዕባ ኣካላዊ መልክዕ ምጭናቕ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሚስ ዋትስ ካብ ተመኩራ ክትዛረብ ከላ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ስምዒቶም ናይ ምሕባእ ኣጋውላ ኣለዎም።
It's that whole stigma of like for men it's like you have to be strong, you have to act tough, you have to
ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ተሪር ምዃን ብዝብል ሓያል ከም ዝኾንካ ምርኣይ ሰብኣይ ምዃንካ ከተመስክር ምፅዓር እዩ። እንተኾነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዝስማዓና ነገር ምስ ሰባት ናይ ምክፋል ክፉታት ምዃንና የመስክር እዚ። እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ዝበዝሐ ማለት 75 ሚእታዊ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ቅድሚ ዕድመ 25 ዓመት እዩ ዝምዕብል። ቅድሚ እቲ ምልክታት ናይ ነዊሕ እዋን ሳዕብየን ምውራዱ ኣብ እዋን ዓሰርተታት ዓመታት ዕድመ ማለት ኣብ ቲንኤጅ ኢርስ ብዛዕባ እቲ ጸገም መፍትሒ ምንዳይ እቲ ኣገዳሲ እዋን እዩ። ሓገዝ ንምርካብ ናበይ ምኻድ ከም ዝደልዩ ዝተሓቱ መንእስያት ናብ ኣዕሩኽቲ ናብ ስድራን እቲ ዝለዓለ ምንጪ ሓበሬታን ሓገዝን ገይሮም ዝወስዶ ግና ኢንተርነት ምዃኑ ይገልጹ። ደቂ ስደተኛታትን መጻእተኛታትን ሓገዝ ዘይሓቱ ብምዃኖም ኣብ ዝተሓተ ቁፅሪ ይርከቡ። ስዊቲ ሽሙኩሱም ድሩም ኣማኻሪ መንእስያት ኣብ ዘ ሰንተር ፎር ማልቲካልቸራል ዩዝ ናይ ሻውት ኣውት ኣቕራቢ ምኽዋልን ክብሪ ናይ ስድራ ንምሕላው ክበሃል ከቢድ ናይ ስምዒት ሰኸም ኣሎ። ናይ ጥዕና ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለካ ወይ እውን ኣብ ስድራኻ ከምኡ ፀገም ከም ዘሎ ንህዝቢ ምግላፅ ክብርኻን ክብሪ ስድራኻን ዝሃዝ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ሚስ ዋትስ ኣብ ኢንዶኔዥያ ካብ ኢንዶኔዥያዊት ኣደን ኣውስትራልያዊ ኣቦን ዝተወልደት ኮይና ኢንዶኔዥያውያን ስድራኣ ንሕማም ኣእምሮ ፈውሱ መንፈሳዊ ነገር እዮም ዝብሉ ትብል።
It was a really big worry for me at the start because I was kind of I was brought up in a Western society.
ኣብ ጭንቀት ነይሩ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ዓብየ እንተኾነ ድሕረ ባይታይ ሙሉእ ብምሉእ ምዕራባዊ ኮነን። ኢንዶኔዥያ ኣዝያ ሃይማኖታዊት ሃገር እያ። ስለዚ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ኣብኡ። ኣብዚ ሪፖርት ተኣሚሙ ዘሎ ፖሊሲ ከም ንምንታይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ፀቕጢ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝወሃብ ኣስተምህሮ ክመሓየሽ ኣገልግሎታት ዲዛይን ኣብ ዝግበር ካብ መንእስያት ብዙሕ ኣበርክቶ ንምርካብ ምወላ ክግበር ዝብል ይርከቦ። እቶም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሓገዝ ትደልዩ ሰማዕትና መዓልታዊ 24 ሰዓታት ላይፍ ላይን ብኦንላይን ወይ ብ13 11 14 ብምድዋል ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ